Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Türkiyənin 9-cu prezidenti Süleyman Dəmirəl 91 yaşında vəfat etdi. Laçınlı köçkünlər Ermənistana qarşı məhkəməni uddular. Paralimpiya çempionu Avropa oyunlarının açılış mərasimində məşəli yandıran İlham Zəkiyevlə söhbət. BMT İnsan Haqları Şurasının İnsan Haqları Müdafiəçilərinin vəziyyəti ilə bağlı xüsusi məruzəçisi Michael Forst Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Azərbaycanda insan haqlarının durumunu tənqid edir. Masallıda açlıq eləyən ziyalılar onlara təzyiqlər olduğunu bildirirlər. Ramazan ayı başlayır, niyyət axşamıdır. Və Azadlıq Live-da günün sualı da elə Ramazanla bağlıdır. Azərbaycan üçün niyyət axşamında nə niyyət edərdiniz? Bütün bunlar barədə az sonra, indi isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin azərbaycanlı qaçqınlar Laçından olan köçkünlərin şikayəti ilə bağlı qərarını alqışlayıb. Bəyanatda deyilir ki, məhkəmə Ermənistanın Azərbaycan ərazilərini qanunsuz işğal eləməsi və bu ərazilərdə hərbi iştirakına görə öz məsuliyyətini daim inkar etməsinə faktiki son qoydu. Məhkəmənin qərarında deyilir ki, müharibə Dağlıq Qarabağın Ermənistan tərkibinə daxil edilməsi ilə bağlı çağırışlardan başlayıb, məhkəmə köçkünlərin öz evləri və daimi yaşadıkları yerlərə qayıtmaq hüququnu təsdiqləyib. Məhkəmənin qərarına görə azərbaycanlıların indiki şəraitdə öz evlərinə qayıtması real deyil. Məhkəmə həmçinin Ermənistanın şikayətçilərə kompensasiya verməkdən imtina eləməsini əsassız sayıb. Bu barədə az sonra daha ətraflı. Nobel sülh mükafatı laureatı Şirin Ebadi həbsdə olan jurnalist Xədicə İsmayıla dəstək bildirib.
Nobel sülh mükafatı laureatı Şirin Ebadi həbsdə olan jurnalist Xədicə İsmayıla dəstək bildirib və onun apardığı mübarizənin nə vaxtsa bəhrə verəcəyini bildirib. Ebadinin yazdıqları Facebook sosial şəbəkəsində yayılıb. Ebadi yazır ki, ədalətsizlikdən danışarkən həyatınızı və azadlığınızı təhlükəyə atmaqdan qorxmadınız. Əmin olun ki, bu gün əkdiyiniz toxum sabah böyük bir ağaca çevriləcək və başlatdığınız yolu həmkarlarınız davam etdirəcək. Xədicə İsmayıl ötən il dekabrın 5-də başqasını özünü öldürmə həddinə çatdırma ittihamı ilə həbs olunub. Həmin şəxs sonradan şikayətini geri götürsə də Xədicə İsmayılə qarşı yeni ittihamlar irəli sürülüb. Jurnalist vergidən yayınma, qanunsuz sahibkarlıq və səlahiyyətdən sui-istifadədə ittiham olunub. O ittihamları rədd edir və həbsinin siyasi motivli olduğunu deyir. Azərbaycan hakimiyyəti isə ölkədə heç kimin siyasi baxışları və ya peşə fəaliyyətinə görə həbs olunmadığını bildirir.
Xəbərləri davam etdiririk. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyunun 17-sində Avropa Olimpiya Komitəsinin Prezidenti Patrik Hikini Şərəf Ordeni ilə təltif edib. Bugün həm də Hikinin 70 illik yubileyidir. İlham Əliyev həmçinin Hikini bu münasibətlə təbrik edib və Olimpiya hərəkatının inkişafında gördüyü işlərə görə təşəkkür bildirib. Öz növbəsində Patrik Hiki bu mükafatın onun üçün böyük şərəf olduğunu bildirib və buna görə Prezidentə təşəkkür bildirib. Patrik Hiki həmçinin Azərbaycan idmançılarının Avropa oyunlarının ilk günlərindən göstərdiyi böyük uğurlara görə Azərbaycan xalqını təbrik edib. İyunun 17-sində Bakı 2015 birinci Avropa oyunlarında qadın voleybolçular arasında növbəti turun oyunları keçirilib. Azərbaycan yığması 3-cü turda İtaliya millisi ilə qarşılaşıb. Dalbadal 2 setdə qalib gələn Azərbaycan millisi 3-cü setdə uduzub, 4-cü setdə isə yenidən qalib gəlib. A qrupunun digər oyunlarında isə Polşa Rumuniya ilə qarşılaşıb, rəqibini 3-0 hesabı ilə məğlub edən Polşa 2-ci pilləyə yüksəlib. Qrupun son oyununda Türkiyə və Belçika komandaları qarşılaşır. Onda qeyd edilir ki, turnir cədvəlində hazırda 9 xalla Azərbaycan başçılıq edir, 2-ci yerdə 5 xalla Polşa, 3-də 4 xalla Türkiyə, 5-də 3 xalla Belçika, 4-də 3 xalla İtaliya, sonda isə 0 xalla Rumuniya gəlir. Bakı 2015 birinci Avropa oyunlarında iki güləşçi xalçadan qovulub. İyunun 17-sində 57 kilogram çəki dərəcəsində mübarizə aparan sərbəst güləşçilər Belaruslu Vladislav Andreyev ilə Gürcistanlı Vladimir Xinçegaşvili yarım final görüşündə səbərlərini saxlaya bilməyiblər. Belə ki, Andreyev 2-1 hesabı ilə öndə olarkən rəqibi ona şillə vurub, Belaruslu pəhləvan da ona cavab qaytarıb və idmançılar arasında dava düşüb. Görüş yarımçıq dayandırılıb və hər iki idmançı yarışdan kənarlaşdırılıb. Yarım finalda onların 4-1 finalda məğlub elədikləri Almanyalı güləşçi Marcel Evatla Albaniyalı güləşçi İslam İslamay mübarizə aparıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyunun 17-sində Macarıstan Parlamentinin sədri Laszlo Kövérin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. İlham Əliyev iki tərəfli əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsi üçün yaxşı imkanlar olduğunu bildirib. Azərbaycan Prezidentinin Macarıstana son səfərinə toxunan Laszlo Kövér isə səfər çərçivəsində imzalanan sənədlərin əlaqələrin daha da genişlənməsinə xidmət edəcəyini deyib. O, həmçinin Azərbaycanda keçirilən birinci Avropa oyunlarının yüksək səviyyədə təşkil olunduğunu bildirib. Görüşdə enerji, təhsil və səhiyyə sahələrdə daxil olmaqla ikitərəfli əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Macaristan qaçqın axınının qarşısını almaq üçün Serbiya ilə sərhəd boyu divar çəkmək qərarını gəlib. Macaristanın xaricilər naziri Peter Sijarto iyunun 17-sində bildirib ki, hökumət Daxilişlər Nazirliyinə 175 kilometrlik divarın tikintisi ilə bağlı hazırlıq işlərinə başlanmasını göstəriş verib.
Kormány úgy döntött, hogy utasítást adott a belügyminiszternek arra.
Hökumət Daxilişlər Nazirliyinə Serbiya ilə sərhəddə sədd çəkilməsi ilə bağlı təcili hazırlıq işlərinə başlanmasını göstəriş vermək qərarına gəlib. Nazirlər Kabineti Nazirliyə iyunun 24-də hazırlıq işləri görülməsi və bu barədə hökumətə məlumat verilməsini tapşırıb. Biz 175 kilometrlik sərhəd divarından danışırıq və bu səddin hündürlüyü 4 metr ola bilər.
Lezárása egy 4 metr magas kerítéssel tud megtörténni.
O, immiqrasiyanın bugün Avropa Birliyinin üzləşdiyi ən ciddi problemlərdən biri olduğunu deyib. Nazir qeyd edib ki, Avropa Birliyi bu problemi həll etməyə çalışır, amma Macaristan artıq dözmək fikrində deyil. 2014-cü ildə Macaristana qaçqın axını kəskin artıb, onların əksəriyyəti qonşu Serbiyadan keçir. Təksə bu il 45 min qaçqın Macaristanla sığınacaq istəyib. Türkiyənin Enerji və Təbii Sərvətlər Naziri Tanir Yıldızın iyunun 17-sində Rusiyaya nəzərdə tutulan səfəri təxirə salınıb. Türkiyə mətbuatının məlumatına görə o, iyunun 18-20-sində Sankt-Peterburqda keçiriləcək Beynəlxalq İqtisadi Forumda iştirak etməli və Türk axını kəməri ilə bağlı danışıqlar aparmalıydı. Səfər çərçivəsində Tanir Yıldızın Rusiyanın Energetika Naziri Aleksandr Novak və Gazprom'un rəhbəri Aleksey Miller ilə görüşü nəzərdə tutulurdu, amma səfərin nəyə görə təxirə salınması barədə hələlik məlumat verilmir. Və sonunda hava məlumatı. İyunun 18-də Bakı və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin Proqnozlar Bürosundan verilən məlumata görə gecə 23-24, gündüz 28-32 dərəcə isti olacaq. Sabah bölgələrdə də hava əsasən yağmursuz olacaq. Gündüz 32-37, dağ rayonlarında isə 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Türkiyənin 9-cu prezidenti Süleyman Dəmirəlin vəfatı barədə məlumatdan başlayırıq. Süleyman Dəmirəl Ankara Güvən xəstəxanasında vəfat eləyib. O, həmin xəstəxanada müalicə alırdı. Xəstəxananın verdiyi məlumata görə Dəmirəl bu il mayın 13-də ürək çatışmazlığı və kəskin tənəffüs yolları infeksiyası ilə həmin xəstəxanaya yerləşdirilmişdi. Süleyman Dəmirəl 1924-cü il noyabrın 1-də İsparta şəhərində anadan olub. 1993-2000-ci illərdə Türkiyə prezidenti müxtəlif dövrlərdə 5 dəfə başnazir olub. Tanınmış siyasi xadim, iqtisadçı, mühəndisdir. Süleyman Dəmirəl Azərbaycan cəmiyyəti üçün zaman-zaman xatırlanan fəaliyyəti müzakirə edilən dövlət xadimi olub. 1993-cü il Axıcı hakimiyyəti dövründə parlament sədri vəzifəsini tutan İsa Qəmbər Süleyman Dəmirəllə bağlı suallarımızı cavablandırdı.
Süleyman Dəmirəl Türkiyənin də son dönəmin ən tanınmış, ən təsirli dövlət xadimlərindən, siyasətçilərindən biri olubdu və təbii ki, onun vəfatı
İsa Qəmbər deyir ki, Azərbaycan cəmiyyətində Süleyman Dəmirəllə bağlı yekdil fikir yoxdur. Onun Azərbaycana, xüsusən demokratik hakimiyyətə, Elçibəy hakimiyyətinə dəstək vermədiyi barədə fikir kifayət qədər populyardır. İsa Qəmbər bunu belə izah eləyir ki, Azərbaycan xalqının Türkiyədən gözləntisi həddindən artıq böyük olub, bu gözləntiləri tam şəkildə reallaşdırmaq nəinki Süleyman Dəmirəl üçün, ümumiyyətlə Türkiyənin heç də, hətta Türkiyənin özü üçün də heç də hər zaman Türkiyənin imkanları daxilində olmayıb. İsa Qəmbərlə müsahibənin tam mətninə azadlıqradiosu.az saytında baxa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. Qarabağ məsələsində xüsusilə məcburi köçkünlərin həyatında mühüm rol oynaya biləcək məhkəmə qərarına keçirik. İyunun 16-sında Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin Böyük Palatası Çıraqov və başqaları Ermənistana qarşı adlı şikayət ərizəsi üzrə qərarında mülkiyyətin, şəxsi həyatın toxunulmazlığı, ədalətli mühakimə hüququnun davamlı pozulduğunu bildirib. Məhkəmədə 17 hakim iştirak edib. Bu məhkəmə şikayət ərizəsini verənlər Laçından olan köçkünlər idi. Məhkəmənin, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin Laçınlı məcburi köçkünlərin lehinə qərar çıxarması nə deməkdir?
Proses başlayıb 2003-cü ildə rəsmi şəkildə. Hətta mən deyərdim, 2004-cü ildən başlamışdı, 2005-ci ildə ərizələr vermişik. Ardasa 2006 belə təxminən bu vaxtlarda icraata götürülüb. Proses həddindən artıq uzandı. O dərəcədə uzandı ki, bu proses. Bizim bir nəfər yoldaşımız Cəbrailov Qaraca rəhmətə getdi. Onun işini oğlu Sağatel, Cəbrailov Sağatel davam elətdirdi. Yəni bu faktist nəyə görə deyirəm ki, proses bu dərəcədə uzandı. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, indi Avropanın biz ədalətinə inanırdıq, şəxsən mən və yoldaşlarım. 2010-cu ildə ilk dəfə Böyük Palatada, Avropa İnsanlar Məhkəməsinin Böyük Palatasında baxdıq, sentyabr ayında. Həmin qərar, o məhkəmənin qərarı 2012-ci ildə çıxıbdı. 2012-ci ilin dekabrı idi, səhv eləmirəmsə. Bundan sonra qərar alınıb ki, bir də baxırsın, həmin qərarda yazılıb ki, Ermənistan tərəfi iddiaçıların üst maddə üzrə konvensiyanın 108-ci maddələri ilə bizim iddialarımız qəbul edilən hesab olunubdur. Sonra bu işə baxılıb, bu cavabdehli üzrə 2014-cü ilin yanvar ayında. Həmin 2014-cü il yanvarın 22-23-ündə keçirilən məhkəmənin qərarı idi ki, dünən çıxdı. Biz inanırdıq, güvənirdik ki, yaxşı olacaq. Çünki ədalət tez-tez göz yerini tapmalıdır və tapdı. Məhkəmənin qərarı bizə maddiyyat yəqin ki, olacaq, olmayacaq, yəqin ki, olacaq. Ancaq məhkəmənin qərarı bizdə belə bir xoş təəssürat, sevinç, silab belə çılpaq deyim ki, sevinç yaradır ki, ədalət var, divan var, haqsızlıq, haqlı, haqsız öz adı ilə çağırılmalıdır və özünü tanımalıdır. Məhkəmənin qərarı çox qənaətbəxş, çox yaxşı, nəzərdən müsbət qarşılayırıq. Tələbimiz pozulmuş hüquqlarımızın bərpa olunması, maddi, mənəvi, dəyən zərbənin ödənilməsi, dədə-baba torpaqlarına qayıtmağımıza şəraitin yaradılması, 6 nəfərin simasında yüz minlərlə məcburi köçkünün öz vətənində didərgin düşməsinin səbəbkarları açıqlanması. Yüz minlərlə insan niyə öz dədə-baba yurdunda, öz vətənində məcburi köçkün sifətində, vəziyyətində yaşayır. Bax bu. Bakı şəhərində, Köhnə Əhmədli qəsəbəsində məcburi köçkün kimi məskunlaşmışıq. Özüm, 3 övlad atasıyam, həyat yoldaşım. Qızlarımın ikisi köçüb, bir oğlum var, subay yanımdadır, nəvəm var bir nəfər, bax belə. İki qızım Laçında doğulubdur. Oğlum Nizad, Paşayev Nizad. Qaçqınlıqda dünyaya gəlir 1993-cü ildə. Ağzəbədi qış yatağında damqalarda, bax belə də, yeraltı o Zemliyanka deyirik orada. O vaxt biz birinci dəfə ora gəldik, sonra oradan Bakıya gəldik. Belə də, qardaşımın həyətində bir balaca bir koma fason düzəldib, orada məskunlaşmışım. Çünki biz 2005-ci ildə Ermənistana qarşı bizim ərizələrimiz icraata götürülüb. Bizim bizdən bir il sonra 2006-cı ildə Sarkisyan adında birisi ərizə ilə müraciət edib. Ancaq onu da bilirəm ki, 14-cü ildə, 12-ci, 10-cu ildə orada məhkəmənin gedişatında mən iştirak edirdim. Orada Azərbaycan tərəfinin vəkilləri sübut eləməyə çalışdılar və haradasa mənə elə bir müsbət qarşılandı ki, Sarkisyanın yaşadığı kənd bugün cəfə bölgəsindədir. Həmin cəfə bölgəsində münaqişənin getməsinin səbəbkarı Ermənistan tərəfidir. Ermənistan tərəfindən əgər münaqişə yaradılıb, torpaqlar zəbt olunubsa, bunun da günahkarı Sarkisyanların da günahkarı Ermənistan tərəfidir.
Bunu Fəxrəddin Paşayev deyir, o və bir neçə Laçınlı məcburi köçkün Ermənistana qarşı iddia ərizəsi ilə çıxış eləmişdilər. Laçın rayon sakinləri olan bu şəxslər 1992-ci il mayın 17-sində zorla evlərindən qovulublar, onların mülkiyyəti erməni qüvvələrinin əlinə keçib. Adı çəkilən şəxslər iddia ərizələrində göstəriblər ki, Laçına qayıda bilmədiklərinə görə öz mülkiyyətlərindən istifadə eləyə bilmirlər. İyunun 16-sında bir daha xatırladım ki, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin Böyük Palatası Çıraqov və başqalarının Ermənistana qarşı adlı şikayət ərizəsi ilə Laçınlı məcburi köçkünlərin lehinə qərar çıxartdı. Bu qərar, qərarın əhəmiyyəti nədir, bunun nəticələri necə olacaq, bu barədə hüquqşünasa qulaq asaq.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzvləri qalmışım.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dəyilsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin Böyük Palatasının Laçınlı məcburi köçkünlərin Ermənistana qarşı iddiasında Laçınlı məcburi köçkünlərin lehinə qərar çıxarması konkret olaraq bu qərarın arxasında nə durur və bunun nəticələri necə olacaq? Hüquqşünas Erkin Qədirliyə qulaq asaq.
Çıraqovda başqaları işində şikayətçilərin doğma yerlərindən Laçına gedə bilməmələri və bununla bağlı insan haqlarının pozuntuları ilə əlaqədar olub. Orada mülkiyyət, özəl həyat, ailə və səmərəli müdafiə. Bu haqların pozuntusunu məhkəmə təsdiqləyir. Bu, yəni onların gözünə baxanda fərdi bir şikayətdir. Amma Azərbaycan hökuməti də orada üçüncü tərəf kimi iştirak edirdi. Gerçi deyildi, şikayətçi deyildi, amma üçüncü tərəf idi. Və o şikayətçilərin birbaşa özlərinə aid tələblərindən başqa da öz milli maraqlarını ifadə etməyə çalışır. Bizi əsas maraqlandıran olur. Çünki Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi bizim çox önəmli siyasi strateji əhəmiyyət kəsb edən məsələləri vurğulayıb. Hərçənd ki, əlbəttə ki, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi ərazi mübadiləsinə, dəlsu mübahisələrinə baxmır o işlərə. Amma dolayısıyla oradan çıxara biləcəyimiz və öz faydamıza işlədə biləcəyimiz nəticələr var. Onlardan biri budur ki, Ermənistanın işğal olunmuş ərazilər üzərində səmərəli nəzarəti təsdiqləndi və daha öncə, əvvəlki illərdə, məsələn, Gibraltarla bağlı, Kuzey Kıbrısla bağlı olan işlərdə bənzəri yanaşmaları olub məhkəmənin. Ki, ərazi kimindir o məsələyə girmədən, əraziyə kim nəzarət edir, orada baş verənlərə görə də məsuliyyət onundur, o daşıyır, yanaşmasını sərgiləyir. Bu halda da həmin ərazilər kimindir sualına cavab vermədi, deməli, belə də bilməzdi, belə sual da qoyulmamışdı, məhkəmənin səlahiyyəti dedir, amma fakt odur ki, ərazilərə Ermənistan nəzarət edir və Ermənistanın da məsuliyyətini müəyyən etdi Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi. Və Dağlı Qarabağda təbii ki, məhsul tərəf kimi götürə bilməli, çünki Dağlı Qarabağ dövlət deyil, konvensiyanın iştirakçısı deyil. Ona görə məsələ budur, bu bizim üçün çox vacibdir. İkinci tərəfi ondandır ki, Ermənistanın Dağlı Qarabağda ətraf rayonlar üzərində nəzarətini həm də biraz genişləndirib Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi və qeyd edib ki, Ermənistan münaqişənin ilk günlərindən onun fəal iştirakçısı olub. Öz hərbi silahlı qüvvələrimizin başa iştirakı ilə oradakı separatçılara hərbi, inzibati, maliyyə və başqa yardımlar göstərməklə və sonradan ümumiyyətlə orada əməliyyat işlərinə rəhbərlik etməklə, məhkəmə səlahiyyətlərini həyata keçirməklə, inzibati işlərinə nəzarət etməklə, oradakı sakinlərə öz pasportunu verməklə, yəni onların hamısı Avropa İnsan Hüquqları qərarında sadalayır və bununla əlbəttə ki, bizim üçün vacib olan siyasi nəticə olur ki, faktiki olaraq elə Ermənistanın işğalı bir daha, onsuz da əvvəllər daha belədir, amma burada məhkəmənin artıq qərarı ilə dolayısıyla təsdiqlənmiş oldu. Hərçənd ki, təkrar edirəm, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi işğal sözünü işlətmir, amma məsələn, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini istinad etmişdi. AŞPA-nın Avropa İnsan Hüquqları Assambleyası 2005-ci ildə o məlum qətnaməsinə istinad etmişdi. Hansı ki, orada Ermənistanın işğal faktını təsdiqləyir və Ermənistandan tələb edir ki, işğal olunmuş ərazilərdən çıxsın. Yəni, söz və söz təkrarlamır, amma sadəcə o sənədə istinad edir. Bunun özü bizim üçün çox vacib idi, yaxşı nəticədir. Çox maraqlı bir məsələ də var. Onu mən yazmışdım, deməli, Xısakiyanın Azərbaycana qarşı da iddiası vardı. İki iş, oxşar iş idi, belə formal götürsək. Və təxminən eyni qərar verildi. Orada da Xısakiyanın xeyrinə qərar verildi. Azərbaycan tərəf məsuliyyət daşırılmış, daşıyan tərəf sayıldı. Və orada da eyni hüquqlardı. Deməli, mülkiyyət, özəl həyat, ailə və səmərəli müdafiə. Sadəcə orada bir özəllik var. Hüquq nəzəriyyəsində bir yenilikdir sanki. Yəni, söhbət ondan gedir ki, Gülüstan kəndi, bugün biz indi Goranboy rayonunda aid edirik, amma Sovet vaxtı münaqişə başlayanda Şalman kənd rayonunun zibati ərazisi sayılırdı və ermənilərin orada yaşadığı, həmin o Sarkisyan orada yaşayırdı, oradan deməli, getməli olmuşdu. Həmin o Sarkisyanın insan haqları pozulduğu anda Azərbaycan əraziyə nəzarət etmirdi, ermənilərin nəzarətində idi. Sonradan biz oranı aldıq və indi bizim nəzarətimizdədir. Və işin qəribəliyi də buradadır. Yəni, insan haqları pozulduğu anda Azərbaycan orada nəzarət etmədiyi halda indi məsuliyyət daşıyan tərəf sayılır. Çünki, elə deyək də, uzanan bir pozuntu olduğu üçün məhkəmənin daşıyılmasına Azərbaycan baxmayaraq ki, o hüquqların pozulduğu anda o əraziyə nəzarət etmirdi. Amma sonradan nəzarətə ələ keçirdiyinə görə, o hüquqların pozulmasına görə məsuliyyət daşımış sayıla bilir. Məhkəmə orada xüsusilə vurğu oladı ki, münaqişənin həll olunmadığını və bu şəraitin nəzərə alaraq Azərbaycan tərəfi, hökuməti, mülki əhalinin, indi ermənilərdən söhbət gedir, əslində bizimkilərə də aiddir, amma indi kontekst ermənilərdir, mülki əhalinin həmin ərazilərə gediş-gəlişini məhdudlaşdırmaq üçün ədalətli əsaslar var Azərbaycan hökumətində. Halbuki, yəni bunun tam əksini, yəni müqayisə üçün Çıraqovlar işində müqayisə etsəniz, orada tamam başqa şey deyir məhkəmə və bu da bizim xeyrimizdədir. Məhkəmə deyir ki, Ermənistanın elə bir ədalətli əsası yoxdur ki, həmin o işğal olunmuş ərazilərə bizim vətəndaşların get-gəlini məhdudlaşdırsın. Yəni, daha sadə dilini desək, ermənilərin bir tərəfə gəlməsini məhdudlaşdırmaq üçün Azərbaycanın ədalətli əsasları varkən, Ermənistanın bizim vətəndaşların oralara getməsini, yəni işğal olunmuş ərazilərə getməsini məhdudlaşdırmağın heç bir əsası yoxdur. O, bu da çox maraqlı, o bizim xeyrimizə olan bir nəticədir. Bu eləməsi ona görə də maraqlıdır ki, sabah, çünki əgər bildirgəm gilin şikayəti Avropa Məhkəməsinə icraatına göstərirlərsə, yəni hazırlarla bura göndərirlərsə və icraata göstərirlərsə, bu əlbəttə ki, vacib bir presidentdir. Çünki onların da işi eləməsi bununla bağlıdır. Onlar Kəlbəcərə gediblər doğma yerlərinə. Orada bunu onları tutublar və cinayət adı ilə saxta bir qondarma məhkəmə onlara bir cəza verib. Bu, əlbəttə ki, kobud insan haqları pozuntusudur. Elə beynəlxalq hüququn bütün təməl normaların pozuntusudur. Bu, presidentdir əlbəttə ki, çünki Çıraqov gilin Laçına getməsini əngəlləmiş Ermənistanın məsuliyyət daşıdığını təsdiqləyən Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi bu, Dilgəm gilin də işində eyni yanaşmanı tətbiq edəcəyinə əminəm. Yani hüquqları var. Ama faktik olarak gedə biləcəklər var, bilmirəm. Çünki hər halda indi orada işğal altındadır, əsgərlər var, minalar var falan. Ama haqları var. Yani buna görə, ora getdiklərinə görə cəzalandırılmaq və yaxud ora buraxılmamaq baxımından haq bizim vətəndaşlardadır. Faktik olarak gedə biləcəklər var, bilmirəm. Ama hər dəfə gedib buraxılmayacaqlarına görə və yaxud gedib tutulacaqlarına görə, təbii ki, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə şikayet edə bilərlər və orada o haqlarının müdafiəsini tapa bilərlər. Sadəcə bu uzun bir prosesdir, bir neçə il ala biləcək. Ona görə yəni burada mən vurğunu onun üzərindən kəsilməlisin. Mən əslində bunun bir siyasi gözlə baxıram. Çünki Azərbaycanın əsas elə hökumətin bu üçüncü tərəf kimi o işdə iştirak etməsinin əsas marağı siyasi idi. Bu Şirakov gilin fərdi şikayəti onsuz da elə öz vəkilləri onu udacaqdı. Amma Azərbaycan hökumətinin buradan çıxarmaq istədiyi nəticə elə məhz bu işğal faktorunun dolayı da olsa məhkəmə tərəfindən təsdiqlənməsidir və bu işğaldan doğan nəticələrdir ki, Azərbaycan hökuməti bunu aldı. Yəni, çox yaxşı qərardır.
Bunu vəkil hüquqşünas Erkin Qədirli deyir. Bir daha xatırladım ki, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin yuxarı palatası Laçınlı məcburi köçkünlərin Ermənistana qarşı iddiasını təmin elədi, onların xeyrinə qərar çıxartdı. Hüquqşünas izah edirdi ki, həmin qərar konkret olaraq nə deməkdir və bunun hansı nəticələri ola bilər. Məcburi köçkünlər, qaçqınlar yəqin ki, bu niyyət axşamında öz doğma torpaqlarına qayıtmağı niyyət eləyəcəklər. Bəs dinləyicilərimiz ümumiyyətlə Ramazan ayı ərəfəsi niyyət axşamında nəyi niyyət eləmək istəyirlər Azərbaycan üçün? Sualımız belədir Azadlıq Live-da. Verilişimizi davam etdirməzdən əvvəl cavablardan bir neçəsini oxuyum. Cavablar həddən artıq çoxdur. Ülkər Yariyeva yazır, torpaqlarımız azad olsun, ölkəmizdə rüşvət olmasın, ən vacibi azadlığımızı heç vaxt itirməyək. Aynur yazır, Əliyevlərdən daha kimsə prezident olmasın. Güney Hacıyeva yazır, niyyət başqa şeydir, arzu başqa. Bu gecə niyyət edilib sabahki orucu tutmaq üçündür. O dediyiniz duaları Ramazan boyunca edərsiniz inşallah. Reyhanə İmanxan yazır, İmanxan qızı yazır, həmişə edirəm bunu. Azərbaycanı adil hökmdar idarə etsin, həqiqi dövlət nədir, necə olur, onu görməyi nəsib etsin. Gülyə Rəsulova yazır, Azərbaycanı idarə edənlərə vicdan arzu edirəm, bütün faciələr vicdan itəndən sonra başlayır. Sitarə Orucova yazır, heç kimi işsiz qalmasın. Doktor İldəniz Şamil Abbaslı yazır, Azərbaycan xalqı həm şərifa içində yaşasın, işğal altında olan torpaqlarımız azad olsun. İlham Nəsibov yazır, rejim Əliyev arxivə qərq olsun inşallah. Orxan Kazımov yazır, kommentlərə baxıram, hamı torpağın alınmasını istəyir, daha demirlər ki, torpaqlar alınsa vəziyyət əvvəlkindən pis olacaq. Səbuhi Qasımov yazır, tezliklə haqq ədalət bərqərar olsun. Vüqar Mirzoyev yazır, ilk öncə Allah günahlarımızı bağışlasın, torpaqlarımızı geri alaq və bu hakimiyyətin əlindən xalqımız canını qurtarsın. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə BMT-dəki BMT İnsan Haqları Şurasında Azərbaycanla bağlı dinləmələrə keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
BMT-də Cenevrədə İnsan Haqları Şurasının qərargahında BMT rəsmiləri və Azərbaycanın ictimai fəallarının qatıldığı müzakirədə Azərbaycanda insan haqları barədə fikirlər dinlənildi. Orada BMT İnsan Haqları Şurasının İnsan Haqları Müdafiəçilərinin vəziyyəti ilə bağlı xüsusi məruzəçisi Michel Fors da iştirak edirdi. İndi Michel Fors Azadlıq Radiosunun suallarına cavab verib.
Azərbaycan özünü izolyasiya edir. Bu bizi narahat edən məsələlərdən biridir. Ölkəyə edilən təzyiqlərin hamısı son vaxtlara təsadüf edir. Avropa Şurasının rəsmiləri Azərbaycanda yüksək səviyyəli rəsmilərlə görüşlər keçiriblər. Avropa Birliyinin nümayəndələri ictimaiyyətə məlumat verməsələr də, onlar da Azərbaycana səfərlər ediblər. Eyni mövzu ilə bağlı danışıqlar keçiriblər. Bundan sonra Avropa Birliyi parlamenti və Almanya parlamentinin bəyanatları göstərdi ki, Azərbaycana qarşı kütləvi beynəlxalq təzyiq var. Buna baxmayaraq, belə görünür ki, qanunun aliliyi hökumətin gündəliyində deyil. Jurnalistlər, hüquq müdafiəçiləri ümumiyyətlə müdafiə olunmurlar. Bir çoxlu məlumatlar alır, amma ölkəyə daxil olmaq, işimizi davam etdirmək imkanımız yoxdur. Ölkə daxilindəkilər isə hədəfə çevrilir, hədələnir, həbsə atılır. Ölkə daxilindəki ictimai fəalların da hakimiyyətə təzyiq etmək imkanı yoxdur. Bəli, Azərbaycan hökuməti izolyasiya olunub, amma ölkə bu vəziyyətdə illərlə qala bilməz. Bir yekun qərar verilməlidir. Qərarın nə vaxt və necə veriləcəyini bilmirəm, amma Azərbaycanın gələcəyi ilə bağlı optimistəm.
Bunu Michel Fors deyir, BMT İnsan Haqları Şurasının İnsan Haqları Müdafiəçilərinin vəziyyəti ilə bağlı xüsusi məruzəçisi. Michel Fors radiomuza daha nəyi dedi?
Azərbaycan hökuməti üçün situasiya davamlı deyil. Onlar öz təşəbbüsləri ilə izolyasiya ola bilərlər. Yaxın aylarda gərək ölkədə vəziyyət dəyişsin. Hazırda mən ölkəyə getməyə çalışıram. Azərbaycanın BMT-dəki daimi nümayəndə heyəti ilə görüşdüm və missiyanın məqsədini onlarla müzakirə etdim. Dedilər ki, bəlkə Bakıya 2016-cı ildə gələsən. Bildirdim ki, bu mənim üçün uzaq tarixdir. İndi getmək istəyirəm. Hakimiyyətlə müzakirələr aparmaq, hakimiyyətə təzyiq etmək üçün səsimi digərləri ilə birlikdə uzatmaq istəyirəm. Səfərin bu il ərzində reallaşmasının mümkünlüyünə gəlincə Fortus deyib ki, o nümayəndə heyətinə bu il ərzində baş tuta biləcək səfərin tarixini müzakirə etməyi təklif edib. Daha sonra biz səfərin miqyasını, müzakirələrin mövzusunu müzakirə edəcəyik. Onlara deyəcək ki, biz həbsxanalara baş çəkmək istəyirik. Mən ölkənin içərisindən danışmaq, orada bəyanat vermək istəyirəm. İstəyirəm ki, oradakı vəziyyətlə tanış olan, baş verənləri gözlərimlə görəm, rəsmlərlə görüşəm. Onlar mənim bəyanatımın mətnini təftiş edə bilməyəcəklər və mənə nəyi deyib deməyəcəyimi diktə edə bilməyəcəklər. Bu səfər mənim üçün bir imkan olacaq ki, ölkənin içərisində hüquq müdafiəçiləri, hüququn aliliyi uğrunda vuruşmağa çalışanlar ilə görüşüm və sonra şura üçün hesabatı təqdim edim. Daha sonra hesabat əsasında şurada müzakirələr keçiriləcək. Həm deputatların, həm də Azərbaycan rəsmilərinin müzakirədə iştirak imkanı olacaq və beləliklə Azərbaycanın məsələsi beynəlxalq ictimaiyyətin gündəminə gələr.
Bunu BMT-nin İnsan Haqları Şurasının məruzəçisi Michel Fors deyir. Azərbaycanda insan haqlarının durumu ilə bağlı tənqidlər göründüyü kimi artıq BMT-yə çıxıb. Cenevrədə BMT-nin İnsan Haqları Şurasının qərargahında 29-cu sessiya çərçivəsində Avropa oyunlarının repressiv üzü mövzusunda dinləmələr keçirildi. Azərbaycanın ünvanına xeyli tənqid səsləndi. Buna Azərbaycanda nə deyirlər? Az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Cenevrədə BMT-nin İnsan Haqları Şurasının qərargahında Azərbaycanla bağlı dinləmələrdə Azərbaycanlı ictimai fəallar da iştirak edirdilər. Jurnalist İdrak Abbasov məsələn orada dedi ki, Azərbaycan hökumətinə qarşı sanksiyalar tətbiq olunmalıdır. Bəs Azərbaycanda nə deyirlər həmin dinləmələrə və dinləmələrdə səslənən tənqidlərə?
Azərbaycan beynəlxalq müstəvidə növbəti dəfə tənqidlə qarşılaşıb. Bu dəfə Cenevrədə BMT-nin İnsan Haqları Şurasının qərargahında, qurum iyunun 16-sında 29-cu sessiya çərçivəsində Avropa oyunlarının repressiv üzü mövzusunda tədbir keçirib. Tədbirdə BMT İnsan Haqları üzrə xüsusi məruzəçisi Michel Fors bildirib ki, qurum Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı təzyiqləri davam etdirəcək. Müzakirələrə azərbaycanlılar da qoşulub. Məsələn, jurnalist İdrak Abbasov Azərbaycan hökumətinə sanksiyaların tətbiqinin vacib vacibliyini vurğulayıb. Media Beynəlxalq Dəstək Təşkilatının proqram meneceri Gülnara Axundova beynəlxalq təzyiqlərin miqyasını genişləndirməyi təklif edib. Söhbət bununla da bitməyib. Tədbirdən sonra BMT-nin xüsusi mərzəçisi Mayn Kay Azadlı Radiosuna deyib ki, Azərbaycanın BMT-dəki daimi nümayəndə heyətinin iki üzvü onu hədələyib deyiblər ki, tədbirdə onlarla müzakirə olunmamış məsələləri qaldırsa, onun mandatı altında əməkdaşlığı bir daha nəzərdən keçirəcəklər. Kay deyir ki, Azərbaycanı BMT-də təmsil edən nümayəndə heyəti onları Avropa oyunları ərəfəsində insan haqları məsələsini qaldırmaqla məsələni siyasiləşdirməkdə ittiham edir. O isə bununla razılaşmır. Bizim siyasi mövqeyimiz yoxdur, bizim üçün önəmli olan yeganə məsələ insan haqlarının qorunmasıdır, deyir. BMT-nin Azərbaycanla bağlı müzakirəsi son günlərin ilki deyil. Bir neçə gün öncə iyunun 12-sində Almanya parlamentində, yəni Bundestagda, Azərbaycandakı repressiyalar müzakirəyə çıxarılıb. Azərbaycanda insan hüquqlarının qorunmasını tələb etmək adlı qətnamədə qəbul olunub. Bir müddət əvvəl bu mövzu həm də Amerika Kongresinin gündəliyində olub, sözü gedən qurumda Azərbaycana dair dinləmələr keçirilib. Artıq illərdir, istər Azərbaycan hakimiyyəti, istərsə də cəmiyyəti bu cür tənqid və təzyiqlərə sanki adət eləyib deyən siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu bu addımların Azərbaycana qarşı sanksiyalar və ya digər bu kimi tədbirlərə gətirib çıxarılacağını real saymır. Amma nəticəsiz də qalmayacaq deyə düşünür.
Azərbaycan istəsə-istəməsə də Avropanın iş məkana inteqrasiya yolu keçibdir və onun gələcək inkişafı və perspektivi də Avropanın məkana inteqrasiya ilə bağlıdır. Azərbaycan, Rusiya və yaxud İran ilə əməkdaşlığı perspektiv baxımından müsbət nəsbət edilir. Azərbaycan qarşı əməkdaşlığına maraqlıdır. Acaba onun da yolu cəmiyyətinin demokratikləşməsi ilə keçir. Mən güman edirəm ki, yaxın vaxtlarda Azərbaycanda kadr dəyişikliyi və demokratikləşmə istiqamətində hansı bir addımlar atılacaq. Bu var, önəmli olacaq. Cəmiyyətin demokratikləşməsinə kifayət edəcək. Bu bir qədər problematik görünür, ancaq istənilən halda bu addımlar atılmalıdır. Azərbaycan cəmiyyətinin demokratikləşməsi, Avropanın məkanə inteqrasiyası
Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli artan təzyiqlərin ən birinci təsirinin siyasi məhbuslarla bağlı olacağını düşünür. Deyir ki, hökumət artıq siyasi məhbuslara onların ailələrinə əhv ərizələri yazmaqla bağlı minnətçi düşüb. Məqsəd isə həmin məhbusların prezidentin sərəncamı ilə onun istək və iradəsi ilə azadlığa qovuşduğunu göstərməkdir. Məsələnin əsl tərəfi isə məhz beynəlxalq təzyiqlərdən irəli gəlir.
Azərbaycan siyasi məhbusları azad etmək məcburiyyətində qalacaq. Yəni, bu 2013-cü il deyil ki, Azərbaycan öz lohbu qorxu səfərbər edir, öz nəzarətində olan deputat qorxusun səfərbər edib Avropa Şurasında Strasser'in məruzəsinin qəbul olunmasına mani olsun və sonra da bunu əlində dəstavuz eləsin ki, Avropa Şurası təsdiq edir ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. Artıq dünya Azərbaycanda nə baş verdiyindən məlumatlıdır. İnsan haqları ilə, vətəndaş hüquqları ilə bağlı hansı deməli faciələrin baş verməsindən müfəssəl olaraq məlumatlıdır. Bunların mütləq bir nəticəsi olacaq.
Azərbaycan hakimiyyəti ölkədə siyasi məhbusların olması, insan haqq və azadlıqlarının pozulması kimi iddiaları qəbul etmir. Qərbin təzyiqinin Azərbaycanı gözdən salmaq məqsədi daşıdığına iddia eləyir. Beynəlxalq qurumların bu cür tənqidi bəyanatlarına, fikirlərinə millət vəkilləri də münasibət bildirməyə həvəsli deyirlər. Elə Azadlıq Radiosunun bununla bağlı suallarını bir neçə millət vəkili cavablandırmaqdan imtina etdi. Konkret BMT-dəki Azərbaycanla bağlı müzakirədən xəbərsiz olduğunu deyən millət vəkili politoloq Rasim Musabəyov isə ümumiyyətlə bu cür mövqeləri qərəzli saymaqdan kifayətləndi.
Bir çox hallarda bu bir qərəzli münasibətdir. Ölkələr var ki, orada da problemlar mövcuddur. O problemləri qoyurlar kənarda, indi Azərbaycanın müzakirəsi.
Azərbaycan 2012-ci ilin yanvarından 2013-cü ilin dekabrına qədər BMT-də Təhlükəsizlik Şurasının iclasında qeyri-daimi üzv kimi fəaliyyət göstərib. 2012-ci ilin mayında isə BMT Təhlükəsizlik Şurasına rotasiya qaydasında sədrlik eləyib.
Beynəlxalq aləmdə insan haqları ilə bağlı səslənən tənqidləri Azərbaycan hakimiyyəti bir qayda olaraq qəbul eləmir, bunları qərəzli sayır. Ancaq Azərbaycanın özündən regionlardan gələn xəbərləri göstərir ki, bu tənqidlər heç də əsassız deyil. Masallıda ziyalılar etiraz olarak açlıq aksiyası keçirirlər hərə öz evində. Bunu da belə izah edirlər ki, toplaşmağa icazə vermirlər. Buna görə hər öz evində açlıq aksiyası eləyir. Ancaq bu barədə xəbərlər mediada yer alandan sonra indi ziyalılar deyirlər ki, onlara təzyiqlər başlanıb. Bu barədə sonra danışacaq. Azadlıq Live-də günün sualını xatırladım. Gələn cavablardan oxuyum. Əvvəlcə bir daha deyək ki, Ramazan ayı gəlir. Bugün niyyət axşamıdır. İlahiyyatçı Hacı Şahin Həsənli radiomuza deyib ki, niyyət axşamı insanlar oruç tutmaq üçün niyyət edirlər. Hər bir oruç tutan adam niyyət edir ki, sabahdan oruç tutacağım. Çünki hər bir əməl niyyətdən asılıdır. İnsan nə edəcəyini bilməlidir. Oruç tutanlar bir ay ərzində oruç tutacağı ilə bağlı axşamdan niyyət etməlidirlər. Bunun üçün hər hansı xüsusi ritual yoxdur. Oruç tutan sadəcə niyyət edir. Niyyət axşamı ilə bağlı Azadlıq Live-də günün sualını da belə qoyduq ki, Azərbaycan üçün siz nə niyyət eləyərdiniz? Aynura Hüseynova yazır, birinci Qarabağın qayıtmasını, iki rüşvətin aradan qaldırılmasını, üçüncü tibbi sığorta. Tahir Çaylı yazır, əvvəla bütün İslam aləmini bayram münasibəti ilə təbrik edirəm, Azərbaycan üçün isə azadlıq, milli, demokratik hakimiyyət arzu edirəm. Milli, azad, müstəqil bir hakimiyyət arzu edirəm. Elə bir hakimiyyət ki, bizə vaxtı ilə verilmiş 114 min kvadrat kilometr ərazinin bütövlüyünü təmin eləsin. Şöhrət Rövşən qızı yazır, Azərbaycan xalqına dözüm, səbir arzulayıram diktator rejimindən qurtulmağı. Namik Qırxlarov yazır, sağlam cəmiyyət. Ədəb siz yazır, daha bir az TV olsun. İstəmişəm mən həmişə. Sənan Səmədov yazır, insan hüquqlarının tapdalanmaması, gəlirlərin böyük səsi Əliyevlərin biznesinə deyil, təhsilə yatırılması, monopoliyanın, korrupsiyanın ləğv edilməsi, viza şərtlərinin yüngülləşdirilməsi, söz azadlığının olmağını, siyasi məhbusların azad olunmağını. Elza Nəcəfzadə yazır, arzu edirəm ki, birlik olsun, torpaqlarımız alınsın, qaçqınlarımız öz yurt yuvalarına qayıtsınlar. Cavablar çox dolarla sizi tanış eləyəcək, indi isə masallıya keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünənki Azadlıq Live-da Masallıda bir qrup ziyalının açlıq aksiyası keçirdiyi barədə məlumat vermişdik. Onlar yerli hakimiyyətə öz dedikləri kimi yerli hakimiyyətin qanunsuz hərəkətlərindən narazıdırlar. Buna etiraz olaraq açlıq aksiyası keçirirlər. Açlıq aksiyası hər öz evində açlıq aksiyasıdır. Buna da səbəb kimi onu göstərirlər ki, toplaşıb etiraz bildirmək Masallıda mümkün deyil. Buna görə hər öz evində açlıq aksiyası keçirir. Ancaq bu məlumat mediada səslənəndən sonra indi ziyalılar deyirlər ki, onlara təzyiqlər başlanıb.
Masallı rayonunda icra hakimiyyətinə etiraz olaraq azlıq aksiyası keçirənlərə təzyiqlərin olduğu bildirilir. Bu vaxt Azadlıq Radiosundan Masallı Ziyalılar Birliyi Cəmiyyətinin sədri aksiya iştirakçısı Məmmədağa Enillayev məlumat verib. Cəmiyyət sədrinin bildirdiyinə görə rayonun Xırmandarlı kənd ərazi nümayəndəsi aksiya keçirən Dədə Kişi Abbasovun evinə gəlib və onlardan azlığı dayandırmağı tələb edib. Məmmədağa Enillayev deyir ki, bu tələbə etiraz etdikdə icra nümayəndəsi onu hədələyib.
Xırmandarlı ərazi nümayəndəsi gedib Ərəb kəndində Abbasovda yaşayır ilə özü danışdı ki, bu ilə gəlib bəs mənə belə təhdid edirdi, mən də həyətdə qovdum onu. Bu ayda aksiya keçirdiniz, yəni düz keçirmirsiniz, yəni keçirməyin. Özü mənə baxdı, heç bəs ərazi nümayəndəsi mənə belə gəlib belə sözlər dedi, mən də həyətdə qovdum onu. Nə var, bu da bir etirazın bir formasıdır. Azıq aksiya keçirmə Həsənin dövlətçiliyinin əleyhinə olub. Azıq aksiyadır, şərt edildi, baxmırlar, belə qərar verir, bu azıq aksiyasıdır. Yəni bu konstitusiyon hüququdur, etirazın bir formasıdır, bu da bu şəkildə etirazın bildirir. yani belə sizi tutacaklar, belə eləyəcəklər, bu şəkildə təzyiq edirik. Ramazan ayının gəlməsi ilə bağlı, ondan sonra da eyni zamanda da bu çox sayılı müraciətlər var dayandırmanız barədə. Biz elə aksiyanı baş tutmuş hesab edərək.
Kimlər müraciət edib dayandırmağına bağlı?
Demək bu masallı ziyarlarının bir qrupu əsas heyət, əsas idarə heyəti vardılar.
Rayonun Musa Küsə kənd sakini Yasin Allahverdiyev isə deyir ki, aksiyadan öncə mayın 25-də Bakıda keçirdikləri xəbərdarlıq konfransından sonra polislər onu saxlayıb. Yasin Allahverdiyev bildirir ki, daha sonra Yasamal rayon məhkəməsi onun haqqında 20 sutkalıq həbs qərarı çıxarıb. O iyunun 16-sında azadlığa buraxıldığını deyir.
Konfransdan çıxandan sonra müəllim bir harasa işlərizə getdi, bir yerdə getdiyimiz adamı gözlədik. Oradan çıxanda bu Svetoborun dibində Yasamal rayonunda mindirlər, gətirdilər bölməyə, 28-ci bölməyə Yasamala. Gətirəndən sonra orada mənim ifadəyə aldılar. 310 qoydular mənə polisə müqavimət. Keçid olmayan yerdə yolu keçmişəm. Təhsili məni göndərdilər Yasamalda. Məhkəməm oldu, inzibati məhkəmə. Məhkəmə mənə 20 sutka verdi. Məni soruşdular, siz nə ilə məşğulsunuz? Danlarım örgəndə, yəni mən nəsə Avropa oyunlarına ola bilsin də, yəni mən nəsə bu şəhərə gəlmişəm, nəsə törədməyə. Deyim, mən kimsə məcbur gətməyib, biz ancaq könülləri, biz haqqın səsinə səs verən insanlarıq. Hətta mən sıxdılar da, mən demədim, müəllimin haqqında dedim, demərəm də.
Müəllim deyəndə kimi nəzərdə tutursunuz?
Məhəmməd Ağa müəllim də.
Onlar nə istəyirdilər ki, siz yazar?
Onlar istəyirdilər ki, mən Məhəmməd Ağa müəllimi örgədirsiniz. Örgəndilər ki, mən bütün bu tədbirlərdə yaxud Məhəmməd Ağa müəllimdən Onlar istəyirlər ki, Məhəmməd Ağa müəllimim mən nəsə onun haqqında deyim, ancaq mən heç bir şey bilmədiyim üçün dedim ki, bilmirəm, deməyəcəyəm də, demirəm də. Yəni, mən tutandan sonra əlaqə yaratdılar bizim ərazi nümayəndəmiz, mənim haqqımda nə olmayan şeylər danışdı, məni elə bir şey qələmə vermiş ki, mən Azərbaycan torbalan vətəndaşı deyirəm, Azərbaycan olmaqlar fəxr edirəm, ne üçün Azərbaycanı deyirəm ki? Özü elə ifadələr vermişdi ki, mən həqiqətən cinayətkaram.
Yasamal rayon 28-ci polis bölməsindən Yasin Allahverdiyevin iddialarını təkzib etdilər. Xırmandalı İnzibati Ərazi Dairəsinin nümayəndəsi Məhərrəm İbrahimov, Dədəkişi Abbasovun iddiaları ilə bağlı Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırmaq istəmədi. Masalda bir qrup ziyalı və ictimaiyyət nümayəndəsinin rayon icra hakimiyyətinə etiraz olaraq iyunun 10-undan azlıq aksiyası keçirdiyi bildirilir. Aksiyaçılar icra başçısı Rafil Hüseynovun qanunsuz hərəkətlərə yol verdiyini, rayona ayrılan pulları mənimsədiyini iddia edirlər. Rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdiri Adəm Məhərrəmov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində aksiyadan xəbərsiz olduğunu demişdi. O həmçinin icra başçısına qarşı ittihamları da rədd etmişdi.
Masallıda ziyalıların açılıq aksiyasından, etiraz aksiyasından reportajı dinlədiniz. İndi isə Bakıda birinci Avropa oyunlarına keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda keçirilən birinci Avropa oyunları barədə xüsusi live blog hər gün Azadlıq Radiosunun internet saytında yerləşdirilir. Son məlumatlarla orada daima gün ərzində tanış ola bilərsiniz. Növbəti söhbətimiz isə İlham Zəkiyevlə müsahibədir. Avropa oyunlarının açılış mərasimini yəqin ki, çoxları xatırlayır. Cüssəli məşəldar minlərin gözü önündə aramla irəliyirdi. Həyəcanı sevinci üzündən bəlli idi. Bu, iki dəfə Paralimpiya oyunları çempionu, 2 qat dünya çempionu, 5 qat Avropa çempionu, əməkdar idman ustası, şöhrət ordeni və tərəqqi medalının sahibi İlham Zəkiyev idi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Gözlərini döyüşdə itirsə də yenilməyən, ölümə meydan oxuyan, idmanda böyük qələbələrə imza atan 35 yaşlı azərbaycanlı idmançı Azadlıq Radiosunun suallarına cavab verir.
Həyəcan var idi, həyəcan o söz deyil, həyəcan var idi, qürur hissi var idi, fəxr hissi var idi ki, bu misiyanı mənə Allah cənab prezidenti Mehriban xanımda kömək olsun, məhz mənə həvalə elədiklərinə görə onlara minnətdaram. Çox həyəcanlı və qürur verici bir anlaydı. Mən 3 olimpiyadan güləşmişəm, məndə belə həyəcan yox idi. Şükürlər olsun Allahın məsləhəti, o misiyanın ötəsindən gəldi lazımı kimi.
İlham Zəkiyevə sualımız belə oldu ki, sizi bu qədər həyəcanlandıran nə idi həmin açılış mərasimində?
İşin ciddiliğini ben çok güzel anlıyordum. Azerbaycan'ın isteyenler var, istemeyenler de var. Ani bir orada açıkça, onda o Azerbaycan'ı getirebilirdi. O da benim bir ani bir şefim ciddi olmuştu ve şükür olsun Allah'ın bölümünün ötesinden geldi. Yani 3 ay kabağı mənə elan eləmişdi ki, mən yandıracağım. Sadece tapşırılmış ki, sirgi atmak için evde de dememiştim. Çok güzel ve sürpriz oldu benim yakınlarımızı benim için. Hamın yani ki, mən fəxr edilir, yani ki, ağlattım hamısını. Lakin hamın gözünde sevinç gözyaşı var idi.
Onun yanında, onunla yanaşı idmançı Səid Quliyev adımlayırdı və kənardan belə təəssürat var idi ki, Səid Quliyev daha çox həyəcanlı idi.
O zamandır gənclər, o gənclər arasında taekwondo üzrə Olimpiya çempionu olmuşdu. Onun cəm 20 yaşı var idi, onu daha həyəcanlı görsənildi, bəli.
Sanki siz də ona dəstək dururdunuz.
Hamı onu deyir, lakin bir zaman da onu başa düşmüyor. Bu tür misiyanı yerine getirmeye şükür olsun Allah'ın şey ötesinden geldi. Yani bu bir tarihti. İlk Avropa oyunları, birinci Avropa oyunlarında meşali yandırma tarihe geçti. Birinci orada alovu kim, stadyonu kim alovu, İlham Zeki. Bu elə belə İlham Zeki var, həvali olunmuyor. İlham Zeki öndür vətən uğrunda elədiyi, yani ki bu işleri... Yani ben zaten okulunda görme kabiliyetimi bilir ve göre itirmişim. Düşman sahiplerinin güllesine taşıyan 99. yıl fevral ayın 4'ünde keşfiyatçıydı, keşfiyatı kulluq edirdi. Vatana kulluğum her bir de yarımcı kalsın. Bugün ben vatana kulluğu tatam bir de idmanlar arasında devam edirəm ve öz üçün ben fəxri etmeli Fazbazan Bayrağı Baxanda İngiliz səslərində.
Növbəti sual həmin döyüşlə bağlıdır. Həmin döyüşdə snayper gülləsi sizin sol gicgahınızdan girib, sağ gicgahınızdan çıxıb və 5 gün komada qalmışsınız.
Bəli, 5 gün koma vəziyyətində bu yaralanma nəticəsində 5 gün koma vəziyyətində qaldım mən. Hətta həkimlər dedilər, idmançı da onu ürəyirdi. 3 gün, 5 gün hazırlığınızı görün, öləcək qalmayacaq. Əlhəmdül, 5 gün sonra anam xatırmışdı yanımda, anam soruşdu həkimdən ki, idazı olar, bununla danışın. Bir danışırsa danışdırın da. Anam çağırdı, mən cavab verdim anamın səsinə. Anamın səsinə mən komadan ayrıldım. Çağırdı, İlham, mən cavab verdim anama. Mənə ilk sözüm oldu, sonra soyuq. Fevral ayı çox soyuq idi. Arada anam əynindəki cərgədi çıxartdı üstümə. İstikay hazırladı, verdi, içdim. Sonra mənim yaddaşım buydu İlham. Falan kəsəndim, nə indi qardaşım arasıdım, qardaşım da falan kəsəndim, qardaşım da. Bu birisi kimdir, nədir, yaddaşımı yoxluyur. Demir, qəribə-qəribə suallar arasında, nə olur, heç nə. Özür dilerim, sərgisi, yəni heç nə, şükür Allah yaddaş yerində. Orada bir nəfərdə yaddaşı, yaddaşını tamam itirmişdi. Düzdə oğlan kalmadı, Allah ona rəhmət eləsin. Görmə qabiliyyətim, tamam itirdim, evimizə birinci qrup qarabağ mühadisə əldi kimi döndü.
Növbəti sual belə oldu ki, bu vəziyyətlə barışmaq çətin olmadı ki?
Çox çətin idi bu vəziyyətlə alışmaq. Gənc oğlan, bütün planlarım alt üst olmuşdu. Gənc oğlan nə planlaşdırır? Əsgərlik parım gəlin, bir gəlin, insta qəbul olun, gəlin, bir yaxşı bir işə düzərim, ailə qurum belə. Planlar hamısı alt üst olmuşdu. 2002-ci ildə mən malzəmlə bağlı. Vaxt ki, İdman Nazirimiz Əbülfəzməm qarabı müraciət elədi. Göndərdə Maskaya mayniyə. Biz orada həkimlə bir ürəyətən bir şeydi məsələlərdə, qayıtdıqda. İdman Nazirliyində bir gözəl insan vardı, şövbəmdir, Tağı mənim Tağıyır. Onun mən söz arası soruşdum ki, Olimpiya hərəkatı, belə bir şey işinmişim. Orada gözdən əllərsin, hər hansı bir güləş növü varmı? Yanımda da zənglədim, indi Olimpiya komitəsinə. O mənim özümə baxdı və gülə-gülə yarı Zarafat yarı getirir, yani alnıma yazılıb ki, sən dünya limitəsini çalışsan, get sabahdan məşğulara başla. Mənə lazım olan şəraiti yaratdılar. 5 dəfə Avropa çempionu, 2 dəfə dünya paralimpik oyunlarından da Afina Pekindən qızıl, Londondan da vətənə birinci medalla dönmüşəm. Bunun hamısı nəticəsidir ki, 2008-ci ildə dekabr ayının 26-sı Cənab Prezident mənə şöhrət ordeni ilə təltif elədi, idmandan göstərdim. Yüksəlin aliyyətlərə görə ilk paralimpiyası oldum, şöhrət ordeni alam.
Növbəti sualımız belədir ki, qıraqdan adam elə gəlir ki, sizi son illər ancaq uğur izləyir. Uğursuzluqdan, məğlubiyyətdən qorxmursunuz ki?
idmandır, idmançı udardır, udardır. Mən məğlubiyyət də görmüşəm, qərbə də görmüşəm, qalib təkbiri Allahdır. Yəni ki, məğlub edilməz idmançı olmur. Hazırlaşır hər halda, Allah bütün alınları əhmaqlar, zədədən, travmadan qorusun. Qalan şeylər hamısı yerin alırlar inşallah.
İyunun 26-sında yenidən tatami üzərində yarışacaqsınız. Avropa oyunlarının məşəlçisi bu oyunlarda medal qazana biləcəkmi?
Həyəcan da var, həyəcan varsa deməli məsuliyyət var. Məsuliyyət doğma divarı. Bizim üstün cəhətimiz var ki, doğma divarları, ərkəşlər bizə hamısı təsdiq olacaq, bizə güc verəcək. Allah bütün Azərbaycan divarlarına kömək olsun. İyunun 26-sı inşallah. Çalışacağım cənab prezident, demişdim ki, 26-cı güləşirəm silahlı qüvvələr günü. Çalışacağım Ali Baş komandamıza bir meydan hədiyyəli və həmən günü mənim bizim son 5 yıl olan Həmzə balamızı 2 yaş tamam olur. Bu arada bir meydan hədiyyəliyə bilirəm ki, yaxşı olar.
Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində 2 dəfə Paralimpiya oyunları çempionu, 2 qat dünya çempionu, 5 qat Avropa çempionu, əməkdar idman ustası İlham Zəkiyev deyir. O, Bakıda 1-ci Avropa oyunlarının açılış mərasimində məşəli yandırdı, bunu milyonlarla insan gördü. İndi isə ənənəvi olaraq Azadlıq Live-da Avropa oyunları gündəliyidir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Bakıda 1-ci Avropa oyunlarının növbəti günüdür. Əsas hansı hadisələr oldu?
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyunun 17-sində Avropa Olimpiya Komitəsinin Prezidenti Patrik Hikini şərəf ordeni ilə təltif edib. Bugün həm də Hikinin 70 illik yubileyidir. İlham Əliyev həmçinin Hikini bu münasibətlə təbrik edib və Olimpiya hərəkatının inkişafında gördüyü işlərə görə təşəkkür bildirib. Öz növbəsində Patrik Hiki bu mükafatın onun üçün böyük şərəf olduğunu bildirib və buna görə Prezidentə təşəkkür edib. Patrik Hiki həmçinin Azərbaycan idmançılarının Avropa oyunlarının ilk günlərində qazandıqları böyük uğurlara görə Azərbaycan xalqını təbrik edib. İyunun 17-sində Bakı 2015 1-ci Avropa oyunlarında qadın voleybolçular arasında növbəti turun oyunları keçirilir. Azərbaycan yığması 3-cü turda İtaliya millisi ilə qarşılaşıb. Dalbadal 2 setdə qalib gələn Azərbaycan millisi 3-cü setdə uduzub, 4-cü setdə yenidən qalib gəlib. A qrupunun digər oyunlarında isə Polşa Rumuniya ilə qarşılaşıb, rəqibini 3-0 hesabı ilə məğlub edən Polşa 2-ci pilləyə yüksəlib. Qrupun son oyununda Türkiyə və Belçika komandaları qarşılaşacaq. Qeyd edək ki, turnir cədvəlində hazırda 9 xalla Azərbaycan başçılıq edir. 2-ci yerdə 5 xalla Polşa, 3-də 4 xalla Türkiyə, 5-də 3 xalla Belçika, 4-də 3 xalla İtaliya, sonda isə 0 xalla Rumuniya gəlir. Bakı 2015 1-ci Avropa oyunlarında 2 güləşçi xalçadan qovulub, iyunun 17-sində 57 kg çəki dərəcəsində mübarizə aparan sərbəst güləşçilər Belaruslu Vladislav Andreyev ilə Gürcistanlı Vladimir Xintiqaşvili yarım final görüşündə əsəblərini saxlaya bilməyiblər. Belə ki, Andreyev 2-1 hesabı ilə öndə olarkən rəqibi ona şillə vurub. Belaruslu pəhləvan da ona cavab verib və idmançılar arasında dava düşüb. Görüş yarımçıq dayandırılıb və hər iki idmançı yarışdan kənarlaşdırılıb. Yarım final Finalda onların 4-də 1 finalda məğlub etdikləri Almaniyalı güləşçi Marcel Evatla Albaniyalı güləşçi İslam İslamay mübarizə aparıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyunun 17-sində Macarıstan Parlamentinin sədri Laslo Koverin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. İlham Əliyev iki tərəfli əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsi üçün yaxşı imkanlar olduğunu bildirib. Laslo Kover isə Azərbaycanda keçirilən 1-ci Avropa oyunlarının yüksək səviyyədə təşkil olunduğunu bildirib. Qeyd edək ki, Macarıstan Parlamentinin sədri ölkəyə səfər zamanı Macarıstanlı idmançılarla da görüşüb, o həmçinin xanımı ilə Avropa oyunlarına baxacağını bildirib. Onun Prezident İlham Əliyevlə bugünkü görüşündə enerji, təhsil, səhiyyə də daxil olmaqla müxtəlif istiqamətlərdə iki tərəfli əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
Bu, Bakıda Avropa oyunlarının gündəliyi idi. Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qoyulayım. Bu mədəni canlı da yüzləri qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən qəyizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live'da.